Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou ve studiu velmi milý host, pan Jan Kraus. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Já bych řekla, že rodina hrála a hraje ve vašem životě velmi důležitou úlohu. Co pro váš život znamenala rodina, ve které jste vyrostl?
No ne důležitou, klíčovou úlohu. Pokud se z rodiny jako já, tak výborně pochopíte, jakou roli má rodina, bych řekl. Až tedy někdy s postupem času, protože samozřejmě, když se člověk narodí do té rodiny, tak má pocit, že to je normální a že tak žijou všichni. A tu výjimečnost si začne uvědomovat až později. Ale řekl bych, že výjimečnost naší rodiny nebyla v tom, že nás bylo tolik, i když to bylo taky nezvyklý, protože v té době jaksi většina rodin měla málo dětí. Ale i to, jak fungovala ta rodina, myslím si, že velký význam v té věci sehrál historický příběh mých rodičů, který byli odsouzeni k tomu prožít druhou světovou válku. Maminka na tatínka čekala skoro 6 let. Přestože jí všichni v okolí říkali, že se ho asi nedočká, přestože racionálně předpoklad, že se ho dočká, byl skutečně malej, tak my patříme jaksi k výsledkům té šťastné loterie, že jsme tady. No a myslím si, že to tu rodinu nějak trvale definovalo, aspoň je to takový můj dojem, ale myslím si, že i sourozenců. Pak vzácný soužití našich dvou rodičů, který určitě nepatřili mezi takový ty vzorový učebnicový rodiče, jak jsou vždycky popisovaný v knížkách, ve filmech a v televizích. A většinou na mě působí nedůvěry hodně. Takový dva nekoneční dobráci. Naši rodiče byli velmi zvláštní, svérázní, osobitý, temperamentní. A myslím, že nejvíc to definoval, nebo nejlíp můj nejstarší bratr Ivan, který řekl, že nepoznal nikdy v životě dva lidi, který tak nemohli být spolu jako bez sebe.
Nicméně se museli mít jako velmi rádi.
No, oni měli dokonce, bych řekl, víc, než se rádi, nebo z toho, jak se měli rádi, vyplývala, bych řekl, i jejich osudová loajalita a osobní věrnost jeden druhýmu. Tou věrností nemyslím jenom jaksi tu monogamní ze strany muže nebo ženy, ale myslím tu osudovou, kdy ty lidi spolu stojí, prostě, aby překonali ty překážky, které jim ten osud hází pod nohy. Ale když se podíváte na překážky, které měli moji rodiče, tak to jinak ta dvojice nemohla obstát. A to, že jaksi byli schopni absolvovat poměrně strašný začátek jejich manželství, kdy se jim narodilo dítě a za 14 dní na to přišel Hitler, myslím, že to zase určoval ten jejich vztah. Pro ně bylo jaksi, myslím si, i v myšlence nemožný vůbec pomyslet na to, že partnerem v jejich životě by byl někdo jiný. No a my jsme v tom prostředí vyrůstali, ale nutno dodat, že my nebyli tedy jenom jaksi definovaný tímhle příběhem, ale jejich přístupem k životu, kdy u nás doma byla vždycky ohromná zábava. Každý neúspěch, nedostatek se po čase stal zdrojem další zábavy. O to se vám postarají sourozenci, že se vám posmívají, takže je to zdrojem ohromné zábavy, což je dobrý naučit se za mlada. Že neúspěch, nebo když se vám nedaří, že to pak je sranda.
To jsem se právě chtěla zeptat, protože navzdory tomu příběhu, a nejen válečnému, ale i poválečnému 50. let, jste to neměli jednoduché. Jestli navzdory tomu, nebo právě proto tam funguje ten humor a fungoval.
No tak já myslím, že nemůžete říct rodinám, buďte humorní a vaše děti budou taky humorní. To myslím, že nefunguje. Dokonce můžete se jaksi rozstřílet vtipama a vaše dítě může být vážný. Má na to právo. Možná i proto, že jste tak vtipný, že mu to leze na nervy. Jako ono, když řeknete humor v rodině, tak si lidi možná někdy představují, že přijde tatínek, řekne anekdotu, ukloní se, přijde maminka, řekne. Ne, to tak opravdu nebylo. Je to v tom pohledu na ten svět. V rodinách, kde se zažil velký příběh, tak máte větší odolnost taky k tomu přijmout právě i jako srandu ten nedostatek, ten neúspěch, nehroutit se z toho. Nehledě k tomu, že to tatínkovo kritérium, který bylo daný tím, že on vůbec přežil, tak on ho měl hodně dole, jak si řekl bych, v té hierarchii životních nehod a malérů. Takže u nás se to od toho odvíjelo a maminka byla ohromně temperamentní a velmi odvážná. Opravdu, já jsem už asi nikoho tak odvážného nepoznal. Takže ona si na jednu stranu nenechala nic líbit od tatínka jako žena. Ona jaksi dospěla k genderové vyrovnanosti už dávno předtím, než se tady o tom někdo zmínil. Ale na druhou stranu oni byli tradiční dvojice. On byl šéf firmy a ona byla jeho sekretářka. A myslím si, že pro ně bylo příznačné už to, co vyprávěli, kdy při obchodním jednání maminka se zdálo otci, že se chová nevhodně trošku k tomu obchodnímu partnerovi nebo zájemci, tak tatínek ji chtěl usměrnit, tak ji pod stolem kopnul do nohy a ona ho okamžitě kopla zpátky. Ale jak on říká, s daleko větší silou, takže na chvíli ztratil vědomí a ten obchodní případ ho tak nezajímal, protože byl zvědavý, jestli ta noha bude v pořádku. A myslím si, že to je taky dar, protože naordinovat se to nedá, ale dá se tomu pomoct, anebo se to dá tlumit, usměrňovat. My jsme byli vždycky vychovávaní ve velmi liberálním prostředí, kde tolik lidí má tolik názorů, že nikdy se nemůže stát, že dva by měli stejný. Takže my jsme odmala věděli, že za svý názory můžete bojovat nějakou argumentací, neznamená to, že vyhrajete. Stejně tak, jako v té rodině nikdy neplatilo, že by se něco výslovně nesmělo, protože se předpokládalo, že to snad máme nějakou přirozenou empatii a že jsme jaksi jako děti na nějaký úrovni. A co považuji za velmi důležitý, nás bylo 5 dětí, pracoval jenom tatínek, tak maminka pochopitelně nemohla, ta byla zaměstnaná na plný úvazek, ale my nebyli vychovaní jako děti z nouze. Tatínek měl průměrný plat, maminka měla k penězům zcela vadný vztah, ta to považovala za poukazy, který je třeba dodat, když jsou potřeba, a vinila tatínka, vysí její věta, že ho žádá, aby uvolnil peníze. To uvolnění, v tom máte ten výraz, že jich je dost, jde jenom o toto pouštět včas. A tatínek na to odpovídal zase po svým, že jí dává víc, než viděla. My ale byli vychovaní, a když to zpětně probíráme, jak kdyby jsme byli součástí nějaký, sice chatrný, ale přece na aristokracie. My jsme neměli žádný pocit nedostatku. V oblečení, no tak to bylo samozřejmě velmi skromný, no ale tak to nás nějak netrápilo, na co. Jedno bylo do školy, druhý ven. My ale měli ovoce, jídlo, maso a spousta rodin kolem nás ne, protože oni všichni, nebo velká část, intenzivně šetřili na auta a chaty. To my nemuseli. U nás to byl beznadějný případ. Šetřit na auto, beznadějný, na chatu, beznadějný. Takže my díky tomu žili daleko líp, než všichni z těch rodin, který vlastně existenčně nebo materiálně na tom byli z hlediska faktického líp.
Ono mně přijde, že podstata takový zdravý chudoby je schopnost si užít to málo, co mám.
No, to jste tak definovala vy, protože chudoba je takový oblíbený křesťanský pojem, značící něco kvalitního. Já ho nezdílím.
Ne, já vycházím z toho, co jsme zažili doma, velmi podobně.
Ne, ale víte co, ono to můžete nazvat obráceně. To je to vaše bohatství. Bohatství totiž si celý život člověk určuje sám. Nikdy vám nikdo nemůže říct objektivně, vy jste bohatá, protože vy vždycky můžete mít subjektivně pocit, že je to málo. To si každý určuje sám.
Ale nebo můžete mít zase pocit, že je to poměrně hodně.
A nebo poměrně hodně. Já třeba tu definici mám dávno, protože jsem potom toužil jako mladý. Já měl sen v komunismu, abych při nákupu potravin se nemusel koukat, kolik stojí. A říkal jsem si, to kdybych v životě dosáhl, tak jsem boháč. A dosáhl jsem to, takže já jsem bohatý.
Vy sám máte 4 syny.
Ano.
Vy jste mi předtím říkal, že není téma, kterého bych se nemohla dotknout.
Není, no, není.
Tak jak mluvíte o své rodině, tak mi přišlo svým způsobem docela pozoruhodné, jak jste nečekaně přijal svého 4. syna. Myslím si, že ne každý by byl schopný se k tomu takhle postavit.
No, ono to není jednoduchý, upřímně řečeno. Takhle, ono je to komplikovanější, než si myslíte. Teda, vy si to myslet nemusíte, ale než si můžete představit. Řekl bych, že dokonce je to těžší, pokud už syna máte, nebo syny. To, že to je pro vás daný pojem. Vy to dítě znáte od narození, a najednou se objeví někdo a řekne, že taky. Tak ono je to hrozně pro ten mozek náročný v té první fázi. A když se podíváte, tak řada mužů to vůbec nepřijme. Nevím, jak je to u žen teda. Ale tam tohle riziko není tak velký. Ale oni to nepřijmou, proto si myslím, že nejsou schopní si to do toho svého světa pustit. Pro ně to tak absurdní, tak nepřijatelný, tak nemožný, že to nepřekonají. Ono to určitý úsilí vyžaduje a vlastně já si pamatuju, že já jsem si řekl, když jsem se poprvé tím zaobíral, jsem si řekl, syn je syn. Tečka.
Ještě ke všemu je to nejstarší syn.
Ano, tak tam došlo pak k přesunům, to se muselo oznámit v rodině, že dojde k určitým přesunům, že prvorozený je druhorozený a že se posouváme o jednu pozici dolů. Ale vlastně si člověk musí tohleto, ten velký nadpis, který v sobě má, umět aplikovat i tedy na právoplatného syna, který přijde. A druhá věc je, že nakonec v tom člověk najde velký půvab někoho přijmout, když je to váš syn. Ale ta výzva, ta určitá těžkost, ty akceptace na začátku, ta se nedá popřít. A myslím si, že stejný má i ten syn. Protože on teda takhle objevuje otce. To je nárok, který si zase já neumím představit, ale snadný to taky nebude.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím je v dnešním nedělním ránu pan Jan Kraus. Hovoříme o vaší rodině. Už jsme tady zmínili období vašeho otce za druhé světové války. A s tím i souvisí vaše určitá rodinná tradice, a sice předávání švýcarských hodinek s takovým zvláštním příběhem.
Ano, no tak oni jsou to hodinky, které sami v sobě mají velký příběh, protože mýmu tatínkovi řekl jeho spoluvězeň, že kdyby otec přežil, takže tam zakopal hodinky švýcarský, velmi kvalitní značky, kterou tady nebudu říkat. Což v době, kdy to tatínkovi sděloval, byl žertík. Protože k tomu je nutný dodat, že otec sám mě říkal, že briliant sehnal do hodiny. Ale chleba byl problém. A za ten se platilo těma briliantama často. No ale takže tam jsou ty hodinky a že pro něj jsou důležitý a že je tam zakopal, tak kdyby náhodou, tak aby je vyndal. No a tatínek tedy přežil a pak tam jeli asi za půl roku nebo za jak dlouho do Osvětimi ještě s kolegou spoluvězněm a ještě s někým, už vlastně kvůli tomu, že se organizoval ten památník, aby to zůstalo zachovaný. A při té příležitosti vyhledal to místo a ty hodinky skutečně tam našel. A vyndal a nosil je pak celý život. A oni malinko teda sešli, přestože původně byli zlatý a velmi drahocený, tak vypadali trošku, no tak byli pár let v zemi, v nevlídném prostředí, na to nebyli dělaný úplně. No, tatínek je nosil a pak, když mě bylo 18 let, tak mě slavnostně předal a řekl mi, že jsou vázaný s tímhle příběhem a že je považuje za takový symbol. Já byl velmi pohnutý a dojatý, že jsem je dostal zrovna já, než jsem si uvědomil, že už doma nikdo jiný není, protože všichni sourozenci žili v zahraničí. A dospěl jsem potom k přesvědčení, že vlastně nemůžu mít ani doma, protože já je nemohl nosit vůbec. Já k ním měl takový respekt, tak jsem je měl ve stole a trošku mě znervózňovalo, jak se tam tak jak si bezprizorně povalujou. Tak když potom skončil komunismus, tak jsem najal trezor v bance, kam jsem je odnes. Ale pak náš tatínek zemřel, on zemřel velmi dobrodružně, jak se na dobrýho Indiána patří. On byl nemocný, měl Alzheimera a ztratil se nám a pak našli po roce na 1. dubna na apríla jeho ostatky, které identifikovali podle DNA mě a mýho bratra. A jediné, co po tatínkovi vlastně zůstalo z věcných věcí, byl klobouk, hodinky, boty, tuška a desetník. Je to komplet výbava mýho otce pro celý život. Byl v tom pro nás velký symbol. A ty hodinky, které po něm zůstaly, byly jedny z nejlacinějších hodinek, které na trhu byly. Byly taky dost zničený, taky byly tam, kde neměly být, nebo v prostředí, pro které byly určený. Tak já jsem vzal tyhle ty nepoměrně zdevastovanější, levný a dal jsem je k těm švýcarským, drahoceným a oboje jsem uložil do trezoru v bance. Kde se teda měli velmi dobře, platil jsem dost peněz za ten pobyt. A já jsem tam jednou za rok šel jenom to zkontrolovat a zaplatit ten poplatek. A vždycky jsem otevřel ten trezor, podíval jsem se, že tam jsou a řekl jsem, máte se tu jako vlázní. Ale Já jsem to nedávno předal svýmu synovi, když mu bylo 18, tomu nejmladšímu, s tím, že jsem mu k tomu dal taky tohle vysvětlení a od té doby se neptám, jaký je jejich příběh.
A doufáte, že je předá svýmu nejmladšímu synovi?
Ne, to nemám, nedovoluju, protože já myslím, že tohle člověk nemá dělat. To už zasahoval bych jaksi do jeho života a já myslím, že je velmi důležitá věc u dětí neprojektovat se do nich. A nepřišel jsem na to úplně sám, pomohla mě s tím kdysi jedna psycholožka, která nám pomáhala s Davidem, když jsme si mysleli, že je prvorozený s Janou, mojí první ženou, tak mě právě vysvětlovala, že je důležitý se do dětí neprojektovat a že tu tendenci v sobě přirozeně člověk má. A muž má tendenci u syna chtít, aby byl jako já nebo ještě lepší a žena zas to může mít u dcery silnější a tak dále. A ona mě to moc dobře vysvětlila tehdy a řekla mě, abych to nikdy nedělal a už vůbec ne s Davidem. Protože mě řekla, to je někdo tak jiný, než jste vy, že vy byste mu strašně ublížil. A mě to moc pomohlo nejen s Davidem, a mě to pomohlo se všema mýma dětma, protože jsem se naučil, že ty kritéria na děti by měly být velmi jednoduchý. Mně stačí, když jaksi, řekl bych to první, jen nejsou na drogách. To je v dnešní době poměrně cenný. Druhá věc je, jsou-li ochotní pracovat. Nemusí mít vždycky práci, ale mají-li tu vůli a ochotu. A třetí věc, zdá se mi docela dobrý, když vás občas navštívějí nebo s váma promluvějí, to znamená, nejste osobou, kterou by nenáviděli nebo nesnášeli. Pokud tohle ty děti mají, můžete být šťastná.
Tak ono zdá se, že to funguje, protože nejen, že vás navštívují, ale pravidelně s vámi spolupracují.
To jo, ale člověk si myslím, pak už to musí nechat na nich. A já jim vždycky říkám, tvoje štěstí, moje štěstí. Jestli budeš šťastný při prodávání bustů, já budu šťastný s tebou. To víte, že člověk je někdy ponouká, říkám, tak tohle bys mohl zkusit, nebo když se raději o něčem, tak člověk má tu tendenci, jak si ponouká dopředu. Ale myslím si, že součástí svobody toho dítěte by měla být i v té autonomii rozhodování. A říkám to možná i proto, že tím, že nás bylo tolik, tak my ji relativně měli. Protože u nás nebyl čas, jak si nám něco silně indoktrinovat. My měli ten základní řád rodiny, protože ta rodina je skutečně stát. Tam je vláda, to jsou rodiče, pak jsou ministři, to jsou ty starší sourozenci a všude bojí korupce, šmelina, vydíračky. Čili je to vynikající výbava pro demokracii jakýhokoliv druhu, ale na druhou stranu tam nikdo na nikoho nemá tolik času, aby mu mohl příliš indoktrinovat i tu pozornost. Ono i moc té pozornosti může škodit. Tak si myslím, že je to dobrý recept na to, co dát dětem. Nedávejte jim toho zas příliš, on jim to pak leze na nervy.
A ještě se vrátím k osudu vašeho tatínka. Byli mnozí, kteří se takto vrátili a o tom osudu třeba vůbec nehovořili. A vy jste o tom s otcem hovořili?
No, oni byli dva druhy, ano. Jedni, kteří to chtěli zapomenout, a já je chápu oprávněně, a dělat, že to nebylo. A myslím si, že to hodně souvisí s ponížením, který zažili. A pak je druhá skupina, tam patřil můj tatínek, který považoval za svou povinnost vůči všem, co se stali oběťma toho zločinu, celý život svědčit o tom, co se stalo. Ale on o tom mluvil mimoděčně, to nebylo pojď, já ti budu vyprávět. Bylo to často na příměrech, na příkladech a my jsme všichni jaksi dostali tu škálu tvrdosti, jak se kdysi říkala mastek, sůl, kamená, kalcit, kazivec a paty, dříve, tvrdost kamene a podobně, tak my ji dostali jaksi mimoděčně od rodičů, ale to první kritérium, to nejspodnější, bylo to přežití. Protože ten tatínek dával vždycky najevo, no tak pokud to přežiješ, tak se nic nestalo. Tak je to dobrý. Jako ty rizika byly horší, co já znal. A druhá věc byla, že jeho kritéria, který se zdály mnoha lidem absurdní, byla možná ta síla, kterou jsme tím dostali.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnes hovoříme s panem Janem Krausem. Zatím jsme tak probrali rodinu.
Ano.
A v nedávném rozhovoru jste řekl takovou pro mě velmi hezkou větu, že rozhovor je královská disciplína.
Ano, to je.
A vy jste to o tom sice mluvil v rámci vaší profese, ale mně přijde, že je to královská disciplína i v běžném životě.
No všude bych řekl. Byla, je a bude. Ostatně, pokud se podíváte například na Británii, tak první, čím se posuzují lidi, kteří jsou na určitý úrovni, je rozhovor. To, jak mluvíte. Počínají akcentem Británii, to v Česku tak nehrozí, pokud nejste zarostlá do toho brněnského úplně hantecu, že ho chcete okázale předvádět. A to na tom není taky nic špatného. Jak jste z Brna, no akorát vám nikdo nerozumí, ale jinak nic špatného na tom není. Ale rozhovor nebo konverzace je královská disciplína, ale ona to není jenom disciplína. To je většina osudu vašeho života, je závislá na tom. A já to často říkám, protože někdy jezdím za studentama na školy. Všechno, co se vám v životě odehraje, na tom stojí. Partnera si najdete na základě konverzace s ním. Přece se lidi nepoznají mlčky a nežijou spolu mlčky. Takže partnera si vyberou na základě toho, jak si padnou do noty nebo do oka, no ale součástí dominantní toho je, jak se oba vyjadřujou, jak mluví, jak konverzují. Když spolu žijou, tak po první hořlaví období emocí a vášní a lásky přichází klidnější období, kde vám zůstane co? No zejména rozhovor. Není-li tam rozhovor, nemáte proč spolu být. A když už pak jste úplně starý a bezmocný, máte jen ten rozhovor. A nemáte-li ho, nemáte nic. Druhá věc je, že každou věc můžete říct tolika způsoby. Tak rozličně a rozdílně, že v tom je kus nekonečný zábavy. To je nekonečný vesmír, konverzace, rozhovor. Popisovat jev, no tak já ho popíšu jinak než vy. A tak dále. A myslím si, že tím, že komunismus měl v sobě ten náboj toho mlčení, který byl daný tím, že jsme se báli promluvit, aby jsme si neudělali malér, a taky se vědělo, že se všechno říkat nesmí, protože vás klidně zavřeli za nějaký výrok a tak dále, no tak se do té společnosti ten element dostal jaksi nehorázně a my se z něj pomalu vymaňujeme. Řekl bych, že ty mladí lidi už jsou z toho venku. Ale ty starší to vidíte často, ty o 40 nahoru, tak jsou to takový jako stydlíni divný. Přitom to, že jak si na světě jste, stojí na tom, co o něm taky říkáte. Teď jako dar toho rozhovoru nebo konverzace je v tom, že můžete někoho rozesmát, můžete ho i rozbrečet, můžete ho i urazit, můžete mu i pomoct, můžete mu i ublížit. Není jiný obor v lidském počínání, který by měl tolik síly na tolika rozličných jaksi oblastech.
Dneska je Květná neděle a vy kromě tatínka, který byl židovského původu, tak maminka byla pro změnu z takové, bych řekla, rázné katolické rodiny.
Spořádané katolické rodiny. Taky dědeček řekl, že proti židům nic nemá, že má souseda žida, že to je jeho výborný přítel, ale že by chtěl, aby jsme byli vychovávaní katolicky, což maminka s tatínkem dodržel.
A já se právě chci zeptat, protože v takovém videošotu k nedávno vydané knize je taky vaše fotografie v ministranském oblečení.
Ano, tak já jsem dětství pro ministranta.
Jak vzpomínáte na třeba Květnou neděli, jestli máte ještě nějaké vzpomínky na Květnou neděli?
No ne, tak na Květní neděli se mi líbilo to slovo Květná. Neděli jsem nikdy moc rád neměl. Neděle byl jeden z nejhorších rozvrhů týdne. Začínalo to luxováním, což je odporná činnost, a musel jsem to stihnout, aby jsme šli na mši. To bylo pro mě druhý mučení, protože nezapomeňte, že já chodil do kostela v době, kdy mše byly latinsky, takže já nevěděl, co to tam dělají. Ale ty tanečky dělali pořád stejný. Nuda to teda byla hrozná, ale nuda v zimě, to mně přišlo jako úplný zostření trestu. Takže já jsem pak přivítal, když se přešlo při mších svatech do češtiny. I když se ukázalo, že u některých kněží bylo lepší, dokud to bylo latinsky, tak jsem mohl mít aspoň iluze. Pak přišla reálná nuda. Ale poznal jsem v životě asi dva faráře, který jsem měl moc rád a s kterými jsem si rozuměl a který byli chytrý a zábavný a dokonce jsem s ním byl osobní přítel. Ale neděle byla za prvé luxování, pak mše svatá a pak zase příprava oběda a oběd trval chvilku a po něm přišlo nekonečné mytí nádobí a utírání, protože v početné rodině to je proces na zbytek neděle skoro. Čili já měl nejradši sobotu, to bylo volno. Jediné, co sobotu kazilo, bylo vědomí, že zítra bude neděle. Ale Květná neděle dneska mě samozřejmě stejně jako v dětství. Hlavní radost je z toho Května, protože květen je úžasný měsíc. Teda bude-li nám zachován v té podobě, jak ho známe, že příroda kvete, protože s ohledem na vývoj přírody si tím nemůžeme být jistý.
Vy máte taky jistou svou osobní zkušenost s řádovými sestrami.
Ano, ano.
Jak na ně vzpomínáte?
Já na ně vzpomínám moc rád, i když ten nástup byl šokující pro mě. Jednak jsem o tom nevěděl, to moje teta rozhodla, že už mě zbaví ty ďábelské posedlosti, kterou ve mně shledávala, protože ona mě odmala považovala za zosobnění čerta, tak ani to mamince neřekla, odvezla mě k františkánkám do kláštera, kde teda bylo 40 sester a tam mě vyložila s kufrem a odjela. A ten nástup byl šokující pro mě. A nikdy na to nezapomenu, já jsem měl pocit, že jsem se dostal na jinou planetu. Na druhou stranu, já jsem tam byl asi měsíc, musím říct, že samozřejmě to pak prošlo nějakým vývojem. A dneska na to vzpomínám strašně rád, protože málo kde se ke mně chovalo tolik žen tak dobře jako tam.
A myslíte si, že řády mají ještě dneska smysl?
No mají, ne, pokud mají řádové sestry, tak proč by neměli smysl?
Třeba je to relikt nějakého předminulého století?
Ne, tam nejde o relikty. Jestli někdo chce být řádová sestra, tak je potřeba, aby byly řády. Jestli někdo chce být mnichem, tak je potřeba, aby jako jedna z důležitých věcí je ta svoboda i v tom nechat toho druhého, ať si dělá, co chce, jak chce a samozřejmě s dovolením jenom, ať bere ohled na zásah do mých svobod. Takže by nějaký řeholní řád mohl zasahovat do mých svobod, si neumím představit.
Já vám moc děkuju, že jste byl hostem v našem studiu.
Těšilo mě a pambu s vámi.
Děkuju. Mým hostem, milí posluchači, byl pan Jan Kraus. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásnou květnou neděli a požehnané Velikonoce.